Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами у студії Алена Тиханович. Першага ліпеня – поворотний день для бізнесу дробних прадпрымальнікаў. Ці знішчыць іх указ пра абавязковую сертыфікацыю тавараў? Ці будзе гэта шляхам да больш цывілізаванага гандлю? А сёння ў Расіі забаронена ўжываць мат у СМІ, літаратуры і кіно. Ці гучаць для вас беларускія мацюкі лагадней і ці могуць яны выцесніць рускі мат у Беларусі? Тэлефануйце ў жывы эфір нумар Велком 651-4204. А хвілінаў праз 20 у нашай праграме рэпартаж. Як будзе выглядаць мемарыял памяці герояў і ахвяраў першай сусветнай вайны ў Смаргоні. Заставайцеся з намі. Першага ліпеня ўступіў у сілу указ прэзідэнта нумар 222, які абавязвае прадпрымальнікаў мець сертыфікаты, дакументы, касавыя чэкі на ўсе тавары, якія будуць увозіцца імі ў Беларусь пасля 1 ліпеня. Гэтае патрабаванне гандляры лічаць невыканальным, бо яно залежыць не ад іх, а ад пастаўшчыкоў, у асноўным расійскіх. Прадпрымальнікі кажуць, што ў расейцаў атрымаць патрэбныя дакументы практычна немагчыма. Ситуацию анализуют лидеры предпринимательского руху, с якими размовляла Инна Студинская.
На пытанне, колькі канкрэтна прадпрымальнікаў не выйшла на працу 1 ліпеня ў цэлым па краіне, старшыня рэспубліканскага грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка не здолеў адказаць. Але звесткі з розных рэгіёнаў, што рынкі напалову пустыя, ён атрымлівае.
Мінскі ніхто не сабіраўся даставаць работу.
Рэгіёны толькі.
Да. Там, канешне, жа цяжэлей. Там, канешне, народ больш напугаў. Інфармацыі там, возможно, менш было. Но, в любым случае, пусть ідзёт, як ідзёт. І пусть сильна власть думаць, што и делать с этим. Мы подали свои предложения. Мы вчерашнюю резолюцию отправили уже, и нами Лукашенко и будем собирать подписи.
Старшыня Менскага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін, які бярэ ўдзел ва ўсіх перамовах з уладай, кажа, што для падтрымкі прадпрымальнікаў апошнім часам зроблена шмат. Вярнулі найманых працаўнікоў, пачалі ствараць аптовае звяно, максімальна спрасцілі дакументацыю і, самае галоўнае, пайшлі зараз на сустрэч прадпрымальнікам.
Продлили действие постановления письма четырех министерств, чтобы могли распродать остатки товара до 1 марта 2015 года без сертификатов. Это была очень большая проблема, но пошли нам навстречу и все-таки сделали. Но что-то больше отменить, но это надо отменять союзный договор, который 1000 страниц.
Тое, што ніякая адмена дакументаў мытнага звязу не будзе, падкрэсліў учора на форуме і чыноўнік Міністэрства гандлю. Таму прадпрымальнікам трэба думаць, як працаваць далей, шукаць новыя формы. Што да страйку, яго ніхто не арганізоўваў, сцвярджае Анатоль Шумчынка. Хоць 30 чэрвеня на рэспубліканскім форуме прадпрымальнікаў выступоўцы выказвалі думку, што людзі даведзеныя да адчаю і ўсё можа быць.
Это самоорганизация предпринимателей, которому носит стихийный характер, без всякой организации. Мы не призывали, не организовывали. А спасибо сказать Прокоповичу, наверное, который протолкнул этот указ. А то, что сегодня происходит, это, конечно, печально. Мы об этом предупреждали. Пусть власть думает, как ей поступать вот в этом случае.
Старшиня Менского союза предпринимальников и працадавца Владимир Карагин перакананы, что страйк – это не той метод, який можа нечто змянить.
Что тут доставать? Выйти на улицу – это что, метод, что ли, работает? Это не предпринимательский метод борьбы за забастовка. Это удар себе, как сама себя высекла у Гоголя в «Ревизоре». Да все посмеются, торговые сети и так далее, скажут, спасибо, ребята. Они уже начинают завозить товар более дешевый, чем на рынках. Ну, только спасибо, скажут конкуренты.
Владимир Карагин провел приклад, как поступово на протягу десятка годов у Польши спынили працу 4 миллионы дробных предпринимальников. Зато и в Украине появилось больше за 4000 гипермаркетов. То и самое чекает і Беларусь. І прадпрымальнікі павінны шукаць новыя формы працы, займаць іншыя нішы, бо век нецывілізаваных рынкаў сканчаецца.
Какие тут рынки? Прибыль в сетях никому не запрещает им объединиться по какой-то группе товара. Не хотят объединяться, не умеют. Не хотят группироваться и получать прибыль с этого. Надо объединяться, создавать торговые цепочки. Конечно, это надо двигаться. А золотой век это ушел. Как ушел в свое время век кооператоров. Но в клетчатой сумке производительности труда в торговле не достигнешь.
Мяркуе Уладзімір Карагін. Большыня гарадзенскіх прадпрымальнікаў не заплацілі падаткі за ліпень і з сённяшняга дня не выйшлі на працу. Яны кажуць, што ўлады ім не даюць працаваць, паколькі патрабуюць дакументы, якія няма адкуль узяць. Перадае Міхал Карневіч.
На Гарадзенскім рынку цэнтральнай толькі на верхняй пляцоўцы дзе-нідзе адкрытыя шапікі. Большыня шапікаў зачыненая, а на ніжняй пляцоўцы наагул не працуе ніводзін чалавек. Падобная сітуацыя на рынках паўднёвай і Карона. Каля пустых прылаўкаў на рынку цэнтральнай размаўляюць з прадпрымальнікамі. Людзі разгубленыя тым, што іх не чуе ўлада і не хоча нават прыслухоўвацца. Кажуць, што такі страйк гэта папросту адчай у іх сітуацыі.
Ну, з такімі ўмовамі невозможна работаць. А дальше хто што знае, што дальше?
Мы просто хотим жить.
Просто хотим жить по-человечески.
Не знаем, никто не знает.
Не дают работать. Но это же правда. На двух метрах что можно? Это же страшные вещи. Конечно, документацию из чего, что. Это ненормально. Это смешно на двух метрах. Я понимаю, кто бутики там по-крупному люди работают. Это понятно. Но здесь это...
Я думаю, что уничтожит предприниматели. Уничтожит именно ИП. Не этих, может быть, крупных. Может быть, они как-то там начнут. А такую, как бы, столько людей, да, на улицу выбросить, это, не знаю, работы-то нету особо, чтобы куда-то идти работать. Особенно молодежи. Да, ладно, мы пенсионеры уже, как-нибудь выдержим. На пенсии. Шикарно.
Это просто уже вынуждают народ. Вынуждены куда деться. Потому что весь пакет это сделать нереально. А зайди в тот же госмагазин. У них этих пакетов нету. Им это не надо.
Как вы сами думаете, надолго это вот такая ситуация?
Надолго вряд ли. У нас народ такой не совсем сознательный. Надо было в том году еще встали бы, месяц второй постояли, июль.
Цікавлюся ў спадарыні, якая адчыніла шапікі, працуе. Чаму яна не салідарная з астатнімі прадпрымальнікамі?
Ну, у нас дакументы ёсць, вот мы работаем. Ну, а на што нет, составляем спісачкі. Астаткі прададзім, мы вчера былі в налоговай, все уточнілі. Не знаю, я работаю, нічого не знаю. Ставаць не собираюсь, у мяне единственное средство, как сказать, существования рынок, поэтому я работаю.
Асноўныя рэчавыя рынкі не працавалі сёння і ў Баранавічах. Каля 300 гандляроў прыйшлі ў гарвыканкам выказаць свае прэтэнзіі, але чыноўнікі да іх не выйшлі. Падрабязней Павел Косцін.
На Берасцейшчыне найбольш масава падтрымалі страйк прадпрымальнікі Баранавічаў. Ралеты рынкаў цэнтральнага і палеска зачыненыя. А 10 гадзіне каля 200 гандляроў сабраліся на цэнтральным рынку. Ситуацию комментует предприниматель Микола Чарновуз.
Предпринимателей ихнюю судьбой никто не желает интересоваться. Президент сказал, что они вшивые блохи, и все, и вот уже лет шесть это все поддерживается чиновниками. Ввели этот указ 222-й. Он получается для предпринимателя это могила.
Я кормлю рынок, я кормлю семью, я кормлю город, я кормлю государство. Одна я, у меня 8 миллионов, точка вот эта, расходов 8 миллионов. Это мне отработать надо, у меня волосы дыбом встают, я ночью не сплю.
Да пускай мне не душат, дай мне, пускай спокойно даст работать. Я кормлю семью, я одна не сплю ночами и думаю, как мой бизнес, чтобы не скатился. У меня муж инвалид второй группы, лежачий.
Обурается гандля. З цэнтральнага рынку прадпрымальнікі рушылі да гарвыканкаму, каб выказаць свае прэтэнзіі мясцовым уладам. Каля 300 прадпрымальнікаў правялі сход у залі пасяджэння ў гарвыканкаму. Міліцыянт прасіў іх пакінуць памяшканне, але яго ніхто не паслухаў, і ён пакінуў залю сам. Чыноўнікі, зрэшты, так і не выйшлі да прадпрымальнікаў. Бізнесоўцы на сходзе падтрымалі рэзалюцыю, прынятую напярэдадні на форуме прадпрымальнікаў у Менску. 2 ліпеня баранавіцкія гандляры збяруцца на рынку, каб падпісаць гэтую рэзалюцыю. Група прадпрымальнікаў павязе яе ў адміністрацыю прэзідэнта. Астатнія мяркуюць ісці ў цэнтр занятасці, рэгістравацца як беспрацоўныя.
Паводле інфармацыі нашых карэспандэнтаў, гандляры спынілі працу на рынках Віцебску, Гародні, Магілёву, Слуцку, Полацку, Воршы, Баранавічаў і іншых гарадоў.
У экспертызе свабоды перадачу на тэму «Свята незалежнасці пад расейскімі сцягамі». У парадзе з нагоды Дня незалежнасці будуць удзельнічаць расейскія вайскоўцы. У чым прычыны і палітычны сэнс такога рашэння? Ці захоўвае Беларусь ваенны суверэнітэт на сваёй тэрыторыі? Ці павялічылася за 20 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі залежнасць Беларусі ад Расіі? Это питание обмерковывают за круглым столом эксперты со свободы, главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков и керавник проекту «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Між тым удакладненыя маштабы ўдзелу расійскай тэхнікі і вайскоўцаў у парадзе незалежнасці ў Менску 3 ліпеня. На парадзе будзе разлік пскоўскіх дэсантнікаў 170 чалавек, 8 установак зенітных сістэмаў С-400, 8 самаходных установак ракетных комплексаў «Іскандер», 16 браніраваных аўтамабіляў «Тыгр», 5 знішчальнікаў Су-34, 5 ударных верталётаў «Алігатар». Плануется, что президент России Владимир Путин наведает Беларусь с визитом 2 липеня и чекается, что он возьмет удел у открытии нового музея Великой Отечественной войны. Але поведомление про то, что он застанется у Менску на наступный день, как поглядеть на парад на День Незалежности, нема. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Уступил у силу указ, який обовязывает предпринимальников иметь сертификаты, документы и чеки на все товары, которые увозятся ими у Беларусь. Это потребование предпринимальники лечат невыканальным. Хендлеры спынили працу на большести рынков Беларуси. Узброенные силы России будут представлены на белорусском параде незалежности зенитными системами, ракетными комплексами, бронированными автомобилями, знищальниками и ударными вертолетами. Президент Путин на парад правдоподобно не застанется. У Сморгоне до 100 годов от початку Первой сусветной войны рыхтуется открыть мемориал памяти героев и ахвяров. На Украине скончилось перамир'е. Беларусь згодная пропоновать пляцовку для посяджения трехбаковой контактной группы. Ад верасня 1915 году па люты 1918 лінія расейска-нямецкага фронту праходзіла праз Маргонь. Горад стаў месцам крывавых змаганняў. Пісьменнік Валянцін Катаяў, які ваяваў тут артылерыстаў, піша, што галавы ў літаральным сэнсе было не падняць. Як падаюць гістарычныя дакументы, падчас абстрэлаў і хімічных атакаў 16-тысячная Смаргонь была цалкам знішчаная. Да 100-гадовага юбілею ад пачатку Першай сусветнай вайны за сродкі так званай саюзнай дзяржавы было вырашана ўзвесці тут мемарыял памяці ўдзельнікаў ды ахвяраў тагачасных падзеяў. Як пераканаўся наш корэспандэнт Ігар Карней, прынамсі за месяц да запланаваных урачыстасцяў, парк перамогі сам збольшага нагадвае руіны.
1 жніўня ў Смаргоні павінен прайсці міжнародны мітынг-рэквіем, удзел у якім возьмуць перадусім прадстаўнікі парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі ды іншых саюзных структураў. Менавіта ўрачыстае адкрыццё мемарыялу памяці герояў і ахвяраў Першай сусветнай стане кульмінацыяй імпрэзы. Аднак за месяц да акрэсленай даты 12 гектараў мемарыяльнага комплексу далёкія ад добраўпарадкавання. Паўкіламетровую цэнтральную алею будаўнікі толькі пачалі выкладаць пліткай. Адносна завершанымі выглядаюць тры бронзавыя скульптуры: 12-метровы крылаты геній салдацкай славы, а таксама спадарожныя яму салдаты Першай сусветнай і ўцекачы. А трэба яшчэ адліць усталяваць мапы свету і ваенных падзеяў, камень з тэкстам звароту да нашчадкаў, узвесці капліцу. Апроч таго, на заходняй ускраіне Смаргоні, у кірунку мястэчка Солы, мяркуецца размясціць працяг мемарыялу – помнік пра клён вайне. Менавіта ў гэтым месцы 4 снежня 1917 году падпісалі замірэнне, якое спыніла баявыя дзеянні на расейска-нямецкім фронте. Даследчык, аўтар шэрагу кніг, прысвечаных смаргонскаму эпізоду Першай сусветнай вайны, Уладзімір Лігута, расказвае, што 810 дзён пекла сталі без перабольшання паваротнымі ў той вайне.
Горад удзяржалі ўжо ў самым начале, когда общее отступление началось. Фронт еще шевелится до середины октября. Немцы все-таки поддавливают и поддавливают где-то. И у русских здесь от Вильнюса отходит гвардейский корпус русской армии, элитные части русской армии. Только название полков о чем-то говорит. Преображенский, Семеновский, Измайловский и так далее. Само Сморгонь зашла 3-я гвардейская дивизия. Она к тому времени была самая боеспособная, ну и самая, скажем, удачливая в боях. 4 полка – это Волынский, Литовский, Кимсгорский и Петроградский. И вот здесь 25 числа с утра подошли немцы к Сморгоне, а русские окопались. Вот фронт практически, как гвардейцы здесь встали, так он не менялся.
Як от укладняє суразмоўца, говорить про городские бои у Сморгоне у теперішнім розумінні можна досить умовно. Город был цалком разбураны праз некалькі дзён после початку збройного супрацьстояння. Тому шэрагу документов военный плацдарм сучасники намагаются привязать до больш зразумелого ориентиру.
Иногда слово «Сморгонь» не звучит, как сказано, допустим, в районе Молодечном или там на Западном фронте. И, кстати, вот эта путаница постоянно происходит. Города как такового не было. Буквально в первом же бою немцы город снесли. Ну что такое город? Орудия бьют на 5-7 километров. Они поставили пушки и смели его полностью. Он весь сгорел буквально за первые 2-3 дня боя. Костел, так его и не восстановили. Он стоял развалинный где-то до 60-х годов. Потом его разобрали. А он был новенький костел, по-моему, 13-го года постройки. Немцы били прежде всего по нему, потому что он самый высокий был гадпостом над городом. И там русские, ну, хорошо или плохо, или не знаю, разместили командный пункт. Немцы ввалили сюда тяжелой артиллерией и сразу убили 3 генералов и 5 офицеров. Фамилии генералов известны. Один командир полка, один замкомандира дивизии, один командир саперного батальона гвардейского.
За несколько годов працы в архивах Владимир Легута систематизовал самые разные известки. От военных мапов до сведчения удельников змаганьев. Створивши картину Сморгоні 100-годовой даўніны. На схемах суцельное паутинне, яким охутаны увесь город и ягонное наваколле.
Это траншеи. Это о чем говорит? Что вот и Катаев пишет, вот писатель здесь воевал артиллеристом. Головы не поднять. Здесь же висят дирижабли немецкие, летают самолеты. И у русских, кстати, то же самое. Все тут простреливается. В городе одни развалины, траншеи, окопы. Видите, весь город перерыт. Вот колючая проволока, ниточки, видите, идут. Вдоль железной дороги, видите, да, идут траншеи. Вот вдоль автомобильной дороги. Траншеи, они как улицы метров, значит, 3 понизу, 5 поверху и 3 глубины. И замаскированы сверху этим блатником, там, ветками, там, бревнами. Вот по ним ходили они тут. Еду носили. Вот это белое. Вот. Здесь лазареты, как говорится, ближний резерв. 5 километров до центра. До немцев еще километр. До их артиллерии. То есть немцы не добивают простыми орудиями.
Подчас обстрелов и химичных атаков 16-тысячная Сморгонь была цалком знищенная. После войны у город вернулась не более за 150 жыхароў. Абсолютную большиню разом с жыхарами соседних вёсак примусово эвакуировали углыб России. Шмат кто там застался назаўсёды. Поводле Владимира Легуты, як и в любую войну, не удалось позбегнуть ахвяру и сярод мирного насельництва.
Кстати, есть такой момент, когда население не всегда понимало, что даже происходит. Вот можете представить, у дороги у вашей деревни вдруг заскакивает казачий разъезд и кричит: «Все мужики, бабы, срочно на восток!» Народ не понимает. Да, война, но вроде ничего нету. Более того, казаки начинают уже жечь деревню. Уже с того конца запаривают избы. Потом, когда даже он в Россию уезжает, он говорит: «Вот казаки, черт их возьми, да, даже деревню спалили». А ведь они выполняли приказ. Тактика была, как в 812 году, врагу оставить выжженную землю, особенно вдоль дорог. Те деревни, которые чуть дальше, повезло. Те вдоль дорог людей старались увести на восток. Но здесь настолько стремительно двигались немцы, что на эвакуацию города всего 3 часа у них оставалось. И хозяева, кто успел там, ну, золото собрать, что побогаче, наверное, люди, они уехали быстро на поезда, на лошадей и в сторону Молодечно. Какая-то часть людей осталась. Попала вот в это вот пекло первых боев. Когда гвардейцы хоронили 150 мирных жителей. Гвардейцы вспоминают, что жители были. Женщины, дети, какие-то там с козами, с торбами бегали под этим огнем, а снаряды секут всех. После этих первых боев уже здесь никого не осталось.
Аккурат праз месяц международная громадскость будет сгадывать про уроки 100-годовой даўніны. 1 жніўня 1914 году силовое высветление относительно распачали 3 европейские империи. Прокатились трагичные подеи и по территории теперешней Беларуси, покинувши после себе десятки тысяч загинулых, сотни тысяч утекачов, зруйнованные города и вёскі.
Репортаж со Сморгоні Ігора Карнія.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы.
Цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў. І неўзабаве пра тое, ці пагражае, што Беларусь стане стэпам. Слухайце гутарку Ганны Соус і Сергея Шупы з эколагам Ірынай Сухій. З 1 ліпеня ў Расіі забаронена ўжываць лаянку ў сродках масавай інфармацыі, кіна- і тэатральных пастаноўках, на канцэртах і выставах. Кнігі і дыскі, тэкст, якіх утрымлівае нецэнзурныя словы, будуць прадавацца ў спецыяльнай упакоўцы з папярэджаннем, а вырашаць лёс таго ці іншага твора давераць камісіі. А што б стало з нашай культурай, калі б такі закон прынялі ў Беларусі? Пра гэта ў нашым даследаванні.
Дзякуючы папраўкам у закон аб дзяржаўнай мове, Расія рызыкуе страціць вялікую частку свайго культурнага набытку. Запакаванымі як порначасопіс давядзецца купляць творы Віктара Пялевіна і Владзіміра Сарокіна. Група «Ленінград» пазбавіцца канцэртных пляцовак альбо будзе выплачваць штрафы, якія на першы раз маюць скласці ад 40 до 50 тысяч расійскіх рублёў. За паўторную лаянку са сцэны дзейнасць групы прыпыняецца на тэрмін ад 1 до 3 месяцаў. Першымі ахвярамі закону сталі самыя прыкметныя. Сёлетні прызэр Каннскага фестывалю фільм Андрэя Звягінцева «Левіатан» хутчэй за ўсё не трапіць у расійскі пракат. Рэжысэра папрасілі прыбраць са стужкі сцэны з лаянкай, але ён адмовіўся. Усё, што было апублікавана і выйшло ў пракат да 1 ліпеня 2014 году, пад новы закон не падпадае. Праўда, пакуль не ясна, ці тычыцца гэта пазнейшых перавыданняў. Заканадаўчую навацыю некаторыя лічаць дзяржаўнай цэнзурай. Артыкула за дробнае хуліганства ў крымінальным кодэксе расійскім уладам ужо недастаткова. А ў Беларусі ўсё, што магло пагражаць дзяржаўнаму ладу і густу, знікла са сцэнаў, экранаў і канцэртных пляцовак яшчэ на пачатку 21-га стагоддзя. За моцнае слова ў Беларусі караюць даўно і масава. Паводле артыкула 17.1 крымінальнага кодэкса на сутках адседзілі тысячы людзей. Асабліва шырока ўжываецца ён адносна апазіцыйных актывістаў перад масавымі акцыямі. А вось дасведчаныя выдаўцы распавядаюць, што кожную беларускую кнігу, якую прыносяць у дзяржаўную кнігарню, дырэктары прыглядаюць на наяўнасць двух словаў – «Дупа» і «Лукашэнка». Пра мацнейшыя словы ўжо няма і гаворкі. Ахвярай беларускай цнатлівасці на дзяржаўным узроўні стаў «Сірошка Пістончык». Гэта творчы псеўданім Сергея Прылуцкага. Раз-пораз у вершах Пістончыка сустракаюцца гарачыя слоўцы. Там, дзе яны адпавядаюць сітуацыі, тлумачыць Сергей. Але выдаваць кнігу «Ёпыты» у Беларусі давялося сам выдатам.
Выдавецтвы не захацелі выдаваць, бо разумелі, што толькі яны выдадуць кніжку, Шаргінец і кампанія паднімуць шуміху, ну і фактычна іх могуць пазбавіць ліцэнзіі. Ці другая кніжка «Пістончыка» яна выйшла в Україні, тому що у Беларусі я нават не знайшоў, хто бы пагадзіўся б яе выдаць.
Сергій Прылуцкі упэўнены, што калі б у Беларусі захацелі паўтарыць поспех расійскіх заканадаўцаў, ніхто б не пікнуў.
Модны такі аргумент, што там у беларускай мове або там у украінскай мове нема слова на тры літары. Як яго нема, калі вельмі шмат народу карыстаецца. І мацюк – это ж не просто нейкае смецце там у мове, ад якога трэба пазбаўляцца. Гэта сродак выражэння нейкіх моцных эмоцый, частка мовы, як можна забараняць частку мовы.
Культуролях Максім Жбанкоў зазначае, што змагацца са словам няма ніякага сэнсу.
Забараняй, не забараняй, калі ў жыцці будзе фігова, прабачце, чалавек так пра гэта і скажа. А калі не скажа, дык падумай, бо дзякую Богу, на непатэнзурнай думкі забаронаў пакуль. Лепш змагацца з тымі сітуацыямі, з тымі жыццёвымі стасункамі, якія гэтыя словы падтрымліваюць і параджаюць.
Паводле Жбанкова, кіраваць культурай праз забарону бессэнсоўна. У культуры заўжды адбываецца не тое, што дазволена, а тое, што магчыма, кажа Максім. Аднак гэтае «магчыма» праз законадаўчы імпэт будзе ўсё менш даступна публіцы. Вось што кажа Сергій Прылуцкі.
Закон пра забарону значыць, што мацюкі знікнуць з жыцця. Кніжкі, якія змяшчаюць пэўна нарматыўную лексіку, яны адыдуць яшчэ больш глыбейшае падполле, яшчэ больш глыбейшы сам выдат. Скажам, калі сустракаюцца на кніжных паліцах, там у той же Расіі, то зараз яна проста будзе выціснена на яшчэ больш маргінес.
Аднак для беларускай культуры забарона на лаянку магла б мець і пазітыўны ўплыў. Перакананы выдавец твораў Рыгора Барадоліна і вядоўца курсаў беларускай мовы «Мова на нова» Глеб Лабадзенка.
Здесь Рыгорный книжка вельмі часта звяртаўся, скажам так, да моцных словаў, але відавочна гэта ніколі не была расійская лаянка. Це былі народныя беларускія словы, якія ён чуў на вушачыне, якія яму прыходзілі. Ну, натуральна, калі б у Беларусі забаранілі расійскую лаянку, я б толькі парадаваўся, але я не ведаю, як бы тады размаўлялі паміж сабой, напрыклад, міліцыянты. Напэўна, на пальцах наймалі абсурды перакладчыкаў, каб патлумачыць нешта адно аднаму.
Лабадзенка распавядае, што беларуская лаянка ў наведнікаў моўных курсаў надзвычай запатрабаваная.
У нас на курсах «Мова на ново» був спеціальний заняток, присвячений темі лаянка під лозунгом «Не російському мат». Не будемо строїти себе сматливих людей. Часом кожен з нас не стримлюється, уживає моцне слово. Коли такі моменти здараються, звісно, треба вживати білоруське моцне слово. Що саме дивне, коли ми провели опитанку по виниках першого семестру на «Мові на нові», то занятки лаянка зайняли перше місце у рейтингу серед студентів. Ось відказ на питання, треба гэта ці не треба. Коли люди самі говорять, що так, нам гэта цікаво, то треба навчити їх лаятися пригожа і витончено.
Аматори попрактикуватися у мові створили ВКонтакте суполку «Саправдная беларуская лаянка», каб вучиться лаятися по-беларуску. Коли б гэтыя словы забаранілі, беларускамоўных людзей гэтая забарона кранула б найменш. Ставіць кропку Глеб Лабадзенка у нашай спробе ўявіць, як бы такі закон дзейнічаў у Беларусі.
Яна б найперш кранула людзей, якія паслугуюцца расійскай лаянкай. Умоўна кажучы, я не супраць таго, каб расійскую лаянку ў Беларусі забаранілі. Магчыма б гэта спарадзіла цікавасць да зусім незаслужана забытага пласта нашай мовы.
Мяркуе Глеб Лабадзенка. І зараз яшчэ развагі нашага слухача пра беларускую сімволіку.
Здравствуйте, поважанае радыё. Вот рано утрачком поднялся, уключился ТВ и слухаю радио лукашистов. Так вот, они на каждом шагу. Белая Русь, Белая Русь. Так вот, цікаво, а чому ж это Русь-то белая, а знамя красно-зеленое? Это, видимо, отражение нашего керовника, диктатора, потому что он и до земли своей, нашей любимой, и он зеленый от злости и красный от ненависти. Вот чому у него и символ. Красно-зеленый. А как он ратовал за Белую Русь, то было б и символ у нас. Бело-красный. Вот было б тоді Белая Русь. Дякую. Солігорск, Андрей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хвалях Радіо Свабода асноўная тэма дня. Уступіў у сілу указ, які абавязвае прадпрымальнікаў мець сертыфікаты, дакументы і чэкі на ўсе тавары, якія увозяцца імі ў Беларусь. Гэтае патрабаванне прадпрымальнікі лічаць невыканальным. Гандляры спынілі працу на большасці рынкаў Беларусі. Узброеныя сілы Расіі будуць прадстаўленыя на беларускім парадзе незалежнасці зенітнымі сістэмамі, ракетнымі комплексамі, браніраванымі аўтамабілямі, знішчальнікамі і ударнымі верталётамі. Прэзідэнт Пуцін на парад праўдападобна не застанецца. У Смаргоні да 100 гадоў ад пачатку першай сусветнай вайны рыхтуецца адкрыць мемарыял памяці герояў і ахвяраў. Ва Ўкраіне скончылася перамір'е. Беларусь згодная прапанаваць пляцоўку для пасяджэння трохбаковай кантактнай групы.